Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Ni Jumanne ya tarehe 24 mwezi Mei mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi, nikikukaribisha katika habari za Umoja wa Mataifa. Leo kwenye mada kwa kina, tukielekea siku ya kimataifa ya walinda amani, tutabisha hodi huko Beni na Uvira, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC, kuzungumza na baadhi ya walinda amani na wananchi kuhusu ushirikiano na mchango wa operesheni za ulinzi wa amani. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zinazosoma kwako na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Nchi nyingi tajiri zinatengeneza hali isiyo ya afya na hatari kwa watoto kote ulimwenguni. Kwa mujibu wa ripoti mpya iliyochapishwa leo na ofisi ya utafiti ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Ripoti hiyo kwa jina Innocent Report Card 17 inaviashiria kama vile kukabiliwa na vichafuzi hatari, ikiwa ni pamoja na hewa yenye sumu, dawa za kuulia wadudu, unyevunyevu na madini ya risasi, upatikanaji wa mwanga, maeneo ya kijani na barabara salama, na michango ya nchi katika janga la tabia nchi, matumizi ya rasilimali na utupaji wa taka za kielektroniki. Ili kuonesha ukubwa wa tatizo, ripoti inasema ikiwa kila mtu angetumia rasilimali kwa kiwango ambacho watu wa Canada, Luxembourg na Marekani hutumia, angalau dunia tano zingehitajika ili kuendana na matumizi. Mlipuko wa ugonjwa wa monkeypox ambao umeripotiwa katika nchi 16 na kanda kadhaa za dunia bado unaweza kuzuiwa, limesisitiza shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO. Tunachojua kutokana na virusi hivi na njia hizi za maambukizi, mlipuko huu bado unaweza kudhibitiwa. Ni lengo la shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO na nchi wanachama kudhibiti mlipuko huu na kuukomesha, amesema leo Dr. Rosamund Lewis, mkuu wa timu ya kudhibiti ugonjwa wa ndui ambayo ni sehemu ya mpango wa dharura wa WHO. Wataalamu wa WHO wanasema dalili za monkeypox zinaweza kuwa sawa na zile zinazowapata wagonjwa wa ndui, na ingawa zinaweza kuonekana za kutisha kwenye ngozi, lakini hazina hatari sana, na mara nyingi ni vipele vinavyovimba na kuambatana na hali ya homa inaweza kudumu kwa wiki mbili hadi nne. Zaidi kuhusu ugonjwa huu, tafadhali tembelea wavuti wetu wa news.un.org/sw. Na shirika la Umoja Mataifa linalohusika na uhamiaji IOM limetangaza kuwa limerejesha operesheni zake za kuokoa maisha kwa kuwarejesha kwa hiari wahamiaji wa Ethiopia kutoka Yemen. Operesheni hii inalenga kuwasaidia wahamiaji wasiopungua 6,750 wanaondoka katika nchi hiyo iliyoathiriwa na migogoro. Kufikia sasa zaidi ya wahamiaji 600 wa Ethiopia, ikiwa ni pamoja na watoto 60 wahamiaji wasio na walezi, wamewasili katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa wakitokea Aden, Yemen, katika safari tatu za kwanza za ndege za wanaorejea kwa hiari. Safari za ndege za ziada zimepangwa kuondoka kutoka Yemen hadi Ethiopia katika wiki zijazo, lakini msaada mkubwa unahitajika haraka kusaidia wale wote wanaotaka kurejea, imeeleza taarifa ya IOM iliyotolewa hii leo mjini Aden na Addis Ababa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold Gayani kwa kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye ni mashinani. Tutamsikia mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi aliyeko ziarani nchini Bangladesh. Usibanduke.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokujulisha hapo awali, katika kuelekea siku ya kimataifa ya walinda amani ambayo huadhimishwa kila mwaka tarehe 29 ya mwezi Mei. Leo tuko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunamulika ushirikiano wa vikosi vya kulinda amani vya mpango wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo, MONUSCO, na mashirika mengine, lakini pia changamoto wanazokabiliana nazo katika majukumu yao na umuhimu wa ulinzi huo kwa raia. Mwandishi wetu wa DRC Biobe Malenga ametembelea eneo la Beni na Uvira kuzungumza na baadhi ya walinda amani na raia, na kisha kutuandalia makala hii. Kwako Biobe.
Vikosi vya kulinda amani kutoka nchi mbalimbali chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuleta utulivu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC MONUSCO vimekuwa vikiwajibika kwa kiasi kikubwa kwa lengo sio tu la kulinda na kuleta amani kwa kupigana na makundi ya waasi, lakini pia kufanya miradi mbalimbali ya maendeleo katika sekta ya elimu, uchumi na kadhalika katika nchi hii ya ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. inayokumbwa na vita kwa miongo kadhaa sasa. Kapteni Zena Moshi Mwamudu kutoka Tanzania katika kikosi cha kuchukua hatua za dharura, yaani Quick Reaction Forces au Tanzania QRF, anaeleza hapa namna wanavyoshirikiana na mataifa mengine katika utekelezaji wa majukumu yao.
Katika kutekeleza majukumu ya amani hapa Kongo, tunashirikiana na mataifa mengine, kwa mfano Kenya, Malawi, South Africa. Kwa ujumla uhusiano wetu ni mzuri. Tunashirikiana katika mambo ya michezo, tunashirikiana pia katika mambo ya kiimani, kwa mfano Waislamu, Wakristo, tunashirikiana pia, na katika pia mambo ya sherehe mbalimbali tunashirikiana. Kwa ujumla ushirikiano ni mazuri.
Licha vikosi hivi vya MONUSCO kuwa na zana zenye uwezo mkubwa kukabiliana na makundi ya waasi, Meja Taita Rwenyemamu, mkuu wa operesheni wa kikosi cha kulinda amani kutoka Tanzania, Tanzabat 9, anataja hapa changamoto wanazokabiliana nazo.
Ni nyingi lakini kubwa mbili. Moja ni kwamba ni changamoto ya kiusalama, kutokana na kwamba vikundi vya uasi vimetapakaa katika eneo letu la wajibikaji, na hivyo changamoto kubwa kwa kweli ni ya kiusalama zaidi. Na inatokana na ukweli kwamba wakati mwingine inakuwa sio rahisi kuwatambua waasi. Wakati mwingine waasi wanakuwa wamevaa nguo zinazofanana kabisa na za vyombo vya ulinzi na usalama vya jeshi la serikali. Lakini wakati mwingine unakuta waasi hao wanapokuwa wanatembea wanawatanguliza mbele raia, hasa watoto na wakina mama. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto unapokutana nao, huwezi kushambulia moja kwa moja kwa hofu kwamba tusije tukawaua raia, kwa sababu jukumu letu ni kuwalinda raia na mali zao. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni changamoto. Lakini changamoto ya pili ni kwamba eneo letu la wajibikaji kwa kweli ni kubwa ukilinganisha na ukubwa au nguvu ya kikundi. Kwa hiyo unakuta kwamba majukumu yanakuwa ni mengi sana, lakini nguvu sio kubwa ukilinganisha na ukubwa wa eneo letu la wajibikaji.
Licha ya changamoto hizo, vikosi vya MONUSCO kwa wakati wote vimekuwa na kazi kubwa ya kuunganisha na kuweka amani katika sehemu kubwa ya DRC iliyokuwa ikigawanyika na kuangukia mikononi mwa waasi. Baadhi ya raia wa DRC katika mji wa Beni na Uvira wanasema:
mimi naitwa Mwanembuka Suzanne. Pakaporo ya MONUSCO, tunashukuru kwanza MONUSCO. Juu depuis MONUSCO ikue, sekirite tunaona iko. Hakuna tena vile ya mavita vita. Vema sekirite iko muvili ya Uvira. Tunashukuru sana MONUSCO. Juu ya ubakaji, uparavan, tulikuwa nasikia bana bakabaka batu. Lakini depuis MONUSCO ikue, tunaona kama ubakaji napunguka.
Bwana Andre vya Dunia, rais wa mashirika ya kirahia katika mji wa Uvira, anavishukuru vikosi vya kulinda amani vinavyohudumu chini ya MONUSCO kwa kazi waliofanya, licha ya kuwa bado kuna changamoto ya usalama katika baadhi ya maeneo.
Umuhimu wa MONUSCO Kongo leo ni hasa mashariki ya Kongo. Ni kusema tu kwamba mara nyingi wanatusaidia, kwa sababu ile ukuwa yako yabu pale inatusaidia wale ambao wanashikilia silaha, wale ambao wanakuwa warugaruga, wanaogopa kuja kuua watu mjini kati, wanaogopa kumasakre watu mjini, kwa sababu wanajua MONUSCO atawaona na atawatia kwenye daftari au liste ya watu ambao wanafanya mauaji ya kimbari. Hiyo ndio muhimu wake umoja. Na mwingine muhimu, kuna nafasi ambako serikali inashindwa kufanya kazi kama kawaida, kama kutengeneza tu vilalo kidogo kidogo, barabara kidogo kidogo, inasaidia. Lakini kabisa umuhimu ambao tunausubiri kwa MONUSCO ni kuleta usalama Kongo, ni kuleta usalama DRC, kwa sababu ndo kazi yenyewe ambayo imemleta MONUSCO hapa. Utaona ya kwamba tangu walikuja mpaka sasa makundi ambayo yanashikilia silaha yameongezeka zaidi kuliko kwenda yanapungua. Ndio maana kazi ya kufanya bado ni nyingi sana.
Vikosi vya Umoja wa Mataifa vya kulinda amani nchini Kongo, maarufu kama MONUSCO, viko kati takriban kwa miaka 20 sasa hapa mchini, na vimekuwa na kazi kubwa sio tu ya kuleta amani, lakini pia kuunganisha mataifa ambayo yamekuwa yakikumbwa na vita kwa miongo kadhaa. Mimi ni Biobe Malenga, UN News, Uvira.
Shukrani sana Biobe Malenga kwa makala hii, na kwa walinda amani tunawatakia kila laheri katika kutekeleza majukumu yenu muhimu ya ulinzi wa raia. Na sasa ni mashinani. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, kamishna mkuu Filippo Grandi, yuko ziarani nchini Bangladesh, ambapo anafanya mazungumzo na wakimbizi wa jamii ya Rohingya, vijana, viongozi wa dini, serikali na wadau wengine katika kushughulikia mgogoro wa wananchi hao wa Myanmar.
I came to Bangladesh because this
Nimekuja Bangladesh kwa sababu nchi hii ni mshirika wa kipaumbele wa UNHCR na mgogoro wa jamii ya Rohingya ni wa kipaumbele. Lakini pia nimekuja hapa kusisitiza kwa mara nyingine tena kama nilivyofanya siku za hivi karibuni huko Afghanistan na Cameroon kwamba kama vile sisi sote tunavyotoa kipaumbele kwenye janga la vita nchini Ukraine kama swala la dharura, basi hatupaswi kusahau kwamba kuna majanga mengine duniani ambayo nayo yanahitaji kuangaliwa kwa umakini na wanahitaji msaada wa rasilimali.
Need attention and resources.
Problem in a definition.
Shukran kamishna mkuu Grandi kwa ujumbe huo.
Problem in a definition.
Naam, Wanda Banton kutoka Nigeria ndio anafunga pazia la jarida letu kwa siku hii ya leo na kibao chake cha Noah Hala. Basi tukutane tena kesho, lakini kumbuka tutaendelea kuchapisha habari kadri zinavyotufikia kwenye wavuti wetu wa news.un.org kwa SW. Hali kadhalika haya yote uliyasikia unaweza kuyatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN na uko Twitter Rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili la leo, mimi ni Lea Mushi. Nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.